Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Por la deca foio, mi havis la occasion experimente instrui Esperanton en unua grada lerneio de la urbo La Chaux-de-Fonds. La gelernantoi de quin classoi, cun la afabla permesso de la lerneia direccio, estis invititai al unua leziono mese de la quara lerneia iaro, cae se ili desiris daurigi la lernadon de Esperanto, ili povis libere frequenti du foie semaine post la fino de la matena lezionaro en dudec minuta Esperanto curso Esperanto lezionaron. La gepatroi de tiui gecnaboi estis invititai al informa vespero. La instruado disvolvigis dum unu iaro cae duono en tut certe malfacilae circunstansoi. Sed tio estos la sorto de la Esperanto instruado tiom longe ciam gi ne estos plene integrita en la instruplanoi, cae tiu situatio dauros ancorau iardecoi, malgrau la crescanta sen pacienzo de la esperantistoi, cio esprimigas en sen morgauai resolutioi. Ciam la lernea iaro changigis, crescis la malfacilajoi, cae la instruado devis effectivigi matene antau la normala horaro. Levigi pli frue por lerni Esperanton, jen kion devis fari du foie semaine tiui, kiui shatis tiunci libervole electitan curson. Ni pensis, che vi versaine shatus audi, kiel infanoi, kiui tiel rencontigis cun Esperanto, capablas paroli la lingvon, tial ni invitis ilin veni en nian radiostudion por sin presenti. Jen ni donas al ili la parolon, porque ili presentus sin, cae ion diru pri sia urbo La Chaux-de-Fonds. Vi presentu vin, diru vian nomon.
Mi nomigas Christo Pecari.
Mi nomigas Miriam Fona.
Mi nomigas Anushka Rognon.
Mi nomigas Nadia Jean-Trou.
Mi nomigas Fabien Guenin.
Mi nomigas Anne-Marie Sotiriole.
Mi nomigas Jannick Weber.
Mi nomigas Frédéric Guenin.
Mi nomigas Katia Voya.
Mi nomigas Sylvie Perret.
Mi nomigas Evelyn Mera.
Mi nomigas Sarah Marcanti.
Kai ni racontu pri La Chaux-de-Fonds?
Ni loĝas en La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds estas malgranda urbo kiu havas 40,000 loĝantojn.
Nia urbo situas sur la monto, en larĝa valo.
Vi deziras koni ĝian altecon. Ĝi kuŝas inter 1000 kaj 1100 metroj de alteco.
Ĝi estas ĉirkaŭita de arbaroj kaj de paŝteoj.
La Chaux-de-Fonds komplete brulis fine de la dekoka ĵarcento. Pro tio ĝi ne havas malnovan parton.
La Chaux-de-Fonds havas malgrandan ĝardenon por bestoj.
En tiu bestĝardeno vivas lupoj,
birdoj, lamaoj,
kaprinoj kaj ŝafoj,
cervoj,
vulpoj,
azenoj kaj ĉevaletoj,
aproj kaj multajn aliajn bestojn.
Nia urbo ankaŭ posedas domo por serpento.
En tiu serpentodomo vivas centoj da rompuloj.
La certoi, tesudoi, boaoi,
vipuroi,
sonorilo serpentoi,
ancao viva simioi cae aliai besto.
La Chaux-de-Fonds ancao posedas best museon. En tiu museo la besto ne vivas. Ili estas en grandai vitrinoi en belai peisagioi.
La Chaux-de-Fonds posedas aviag museoi.
La plei granda estas la Internacia Horloge Museo.
En tiu museo, kiu estas subtera, oni admiras malnovajn kaj modernajn horloĝojn.
Sunhorloĝoj,
murhorloĝoj,
poŝhorloĝoj,
prakhorloĝoj
kaj kronometroj.
Multaj el ili estas tre belaj, ili estas dekoratistaj.
En la artmuzeo oni vidas pentraĵojn kaj skulptaĵojn.
La plej fama pentristo de La Chaux-de-Fonds nomigas Leopold Robert.
Li pentris banditoj kaj iliajn edzinoj kaj infanoj en itala pejzaĝoj. Oni donis liam nomon al la ĉefa avenuo de la urbo.
Se unue la lingvo estis instruata al granda grupo da infanoj, venis fakte trideko da geknaboj, iom post iom reduktiĝis tiu nombro al dek tri fidelaj lernemuloj, fakte dek du knabinoj kaj unu knabo. Kiam io estas plene libervola, oni preskaŭ ĉiam konstatas, ke la knabinoj estas pli studemaj ol la knaboj, almenaŭ en tiu periodo de la vivo, kiam ili estas dek du jaraĝaj. La instruado unue efektiviĝis per gestaj rimedoj en gimnastikejo kaj per aŭdvidaj kaj per bildaj teknikoj. Kaj kiam la kompreno de la lingvo estis sufiĉa, tiam komenciĝis la unuaj leg-ekzercoj. Estis utiligata la lego-libreto Esperanto por infanoj, kiu vivigas musojn. Ni memorigas, ke po du momentoj dudek minutaj en la semajno estas vere malmulto. Pro tio, kiam finiĝas la eksperimento, ne tute finiĝis la legado de tiu ĉi libro. Jen konklude al tiu elsendo, vi aŭdas tiujn infanojn legi komencon de ĉapitro de tiu ĉi libro, kiun multaj esperantistoj konas. En la venonta semajno ni revenos al la temo Esperanto instruado. Kaj nun ni povus preni unu el niaj lecionoj, ne? Eble ni prenu la paĝon 36. Leciono, iru la lecionon. Leciono 3L. Kaj ni rakontu. Kiu estu la instruistino, sinjorino saĝa? Ĉu vi, eble? Kiu? Kiu deziras? Diru mi? Mi? Ĉu ne? Do vi estas sinjorino saĝa. Kiu estu Johano?
Mi.
Jes, do vi estu Johano. Kaj kiu estu... Kiu estas la aliaj infanoj? Estas Rogero?
Kaj Ŝila.
Ĉu ne? Kiu estu Rogero?
Mi.
Vi? Kaj Ŝila?
Mi.
Do ti, vi? Jes, bone. Kaj la aliaj, kio ni estas? Ni? Rakonta.
Rakonta.
Oni provu, ni komencu. Ni komencas kun vi. Leciono pri
ei. Iun tagon fraŭlino saĝa, la instruistino instruis al la infanoj la signifon de la silabo ei, aldonita al vorto.
Johano, kie estas la hundo?
Li sidas en la hundejoj, fraŭlino,
respondis Johano. Kaj li aldiris:
Mi ankaŭ volas sidi en la hundejoj kun la hundo. Ĉu vi permesas min iri?
Ne, Johano, certe ne. Ŝila, ĉu vi povas doni al mi aliajn vorton por dormoĉambro?
Jes, fraŭlino, mi povas dormejoj.
Bone, vi dormas en la dormoĉambro aŭ en la dormejo.
Mi preferas dormi en la hundejo,
diris Johano.
Silentu, Johano. Rogero, kie estas via ĉevalo?
Li estas en la ĉevaloj.
En la ĉevalejo, ĉu ne?
En la ĉevalejo.
Bone, Johano. Kie vi ludas?
Mi ludas en la ludejo aŭ en la ludoĉambro, sed mi volas nun iri por ludi en la hundejo.
Sed vi ne povas iri. Rogero, kie vi ludas tenison?
Sur la tenisejo.
Sur la tenisejo?
Sur la tenisejo, fraŭlino.
Bone.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia pri la instruado de Esperanto. Claude Gacon diras al vi: ĝis reaŭdo.